Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Savez vojvođanskih Mađara ulazi u novu vladu.
Želimo učestvovati izvršnoj vlasti na nivou državnih sekretara u ministarstvima koji će se baviti infrastrukturom, poljoprivredom, privredom, socijalnim pitanjima i zdravstvom.
Kaže Ištvan Pastor. Ko će još biti deo vlade, trebalo bi da bude poznato posle sednice glavnog odbora naprednjaka, koje počinje za jedan sat. Stručnjaci upozoravaju da podhitno mora da se reši problem preduzeća u restrukturiranju, jer bi ona mogla da završe u stečaju, a radnici na ulici.
Ukoliko preduzeće uđe u stečaj, onda oni gube, pored posla, gube i mnoga prava, pre svega pravo na otpremninu.
U severnom delu oblasti Donjeck pokrenuta antiteroristička operacija. Cilj je da se zaštite građani Ukrajine, rekao u parlamentu Aleksandar Turčinov. Na turniru u Monte Carlo Novak Đoković počinje odbranu titule. U ovim trenucima trebalo bi da počne meč protiv Španca Montanjesa. Vreme sutra oblačno i hladno, povremeno kiša i pljuskovi. Na planinama sneg, jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna 12, u Beogradu 10 stepeni. U 16 sati trebalo bi da počne sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke, na kojoj će se razgovarati o budućoj vladi i sutrašnjem zasedanju Skupštine Srbije. Savez vojvođanskih Mađara imaće pozicije državnih sekretara i u ovom trenutku to je jedina partija pored SNS-a za koju je sigurno da će biti u budućoj vladi. Velika je verovatnoća da će im se pridružiti lider socijalista Ivica Dačić, rekla je potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović. Naprednjaci poručuju da partijsko članstvo nije presudno za ministarsku funkciju, pripremila Milka Babić.
Savez vojvođanskih Mađara ne želi ministarske funkcije u vladi, kao ni mesto vicepremijera, predsednika ili potpredsednika Skupštine Srbije, rekao je lider te stranke Ištvan Pastor.
Želimo učestvovati izvršnoj vlasti na nivou državnih sekretara u ministarstvima koji će se baviti infrastrukturom, poljoprivredom, privredom, socijalnim pitanjima i zdravstvom. Naveli smo čitav niz skupštinskih odbora u kojima želimo imati člana. Ima dva skupštinska odbora u kojima bi želili da imamo bar potpredsjednika. Jedan je za poljoprivredu, a drugi za evropske integracije.
Pastor je naveo i da je Savez vojvođanskih Mađara zainteresovan za učešće u radu u državnim preduzećima i organima, ali i da postoji mogućnost da ta stranka dobije ambasadorsko mesto u nekoj od značajnih zemalja. U novoj vladi verovatno će biti i Ivica Dačić. Lideri socijalista i naprednjaka intenzivno razgovaraju o učešću SPS-a u radu vlade, potvrdila je potpredsjednik te partije Slavica Đukić-Dejanović.
Velika je verovatnoća da ćemo i mi participirati u toj vladi, ali na koji način, kojim brojem eventualno ministarskih mesta ili nekih drugih pozicija, zaista mislimo da u ovom momentu nije važno. Mi smo tu akter koji će prihvatiti onoliki stepen odgovornosti koliko budemo participirali.
Sudeći po jučerašnjoj izjavi budućeg mandatara Aleksandra Vučića, u vladi će se naći i 5 do 7 nestranačkih stručnjaka. Potpredsednik SNS-a Zorana Mihajlović kaže da stranačka knjižica nije presudna za dolazak na ministarsku funkciju.
Ja sam potpuno sigurna da će Srpska napredna stranka odlučiti isto ono što smo i radili prethodnih 18 meseci, a to je da je nama zaista važno da Srbija ide napred i da imamo stručne ljude, pre svega sposobne i vredne, koji mogu da iznesu program, dakle, koji je pred nama. Da li je neko član stranke, ne može da bude glavna opredeljujuća stvar da bude ministar.
Da bi vlada bila formirana 27. aprila, kako je najavljeno, prethodno novi poslanici u Skupštini Srbije treba da usvoje zakone o vladi i ministarstvima. Novi saziv parlamenta biće konstituisan sutra.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je kako buduća vlada Aleksandra Vučića mora da bude najozbiljnija vlada u novijoj istoriji zemlje, zato što ima ogromno poverenje građana i zato što joj je, kako je ocenio, to posljednja šansa. Vučić to zna i mislim da će izabrati prave ljude, rekao je Nikolić novinarima u Deliblatu, gde je prisustvovao početku setve na imanju porodice Morgan.
U najtežim mogućim uslovima vlada ima izvanrednu šansu da ostane upamćena kao ona koja je ispunila želje građana. Ako, ne daj Bože, desi da to ne uspe, onda ja ne znam uopšte kako ćemo dalje. Dakle, sve one koji budu polagali zakletvu pred poslanicima do kraja ovog meseca, molim da sada razmisle jesu li spremni ogromnog posla i ogromne odgovornosti i jesu li svesni uopšte da to više nije samo čast. Biti i poslanik i ministar i bilo kakav državni činovnik, to postaje obaveza, a čast je da ostane za neka druga vremena.
Bez obzira na to da li će u novoj vladi biti stranački kadrovi ili eksperti, odgovornost za njen rad snosiće budući premijer Aleksandar Vučić, smatraju novinari koji su bili gosti naše emisije Talasanje. To važi tim pre što Vučić, zahvaljujući podršci koju je dobio na izborima, praktično sam odlučuje o tome ko će ući u njegov kabinet. Davorka Tešić.
Mada sastav nove vlade još nije poznat, sve je više manje rešeno. Glavni odgovorni urednik agencije Beta Ivan Cvejić smatra da bi iznenađenja moglo da bude samo sa nestranačkim ličnostima, kojima je Vučić inače vrlo sklon.
I on sam kaže da je jedan od razloga i taj što u sopstvenoj stranci ne vidi profile ljudi koji bi zauzimali takve mesta. Kori Udovički nije nova u nekim kombinacijama za ulazak u vladu, dakle njena reputacija je besprekorna, njena stručnost takođe. Mislim da Ivan Vojvoda svakako tu otpada zato što je od juče Dačić tu viđen.
Dačić jeste viđen u novoj vladi, ali to ne znači da će u njoj i ostati, misli glavni urednik nedeljnika Veljko Lalić. Kaže da je Vučić u prilici da ne pravi koalicione pakete, nego da uzima samo ljude koji su mu potrebni.
Očigledno je hteo u jednom trenutku Mikija Rakića, u kojeg ima poverenja. Tu su bili razgovori sa Tadićem, to je propalo i zbog njegovog zdravstvenog stanja i zbog ostalih stvari. Tako da je vrlo jasno. Ja mislim da će Vučić krenuti kako je najavio, a to je praktično sa Mađarima koji će ostati do kraja i sa Ivicom Dačićem koji je oročen opet na neko vreme. Tako da opet imamo jednu vladu koja može vrlo brzo da se rekonstruiše.
Urednik političke rubrike Lista danas Nikola Tomić smatra da bi Dačić, ukoliko sam uđe u vladu, apetite stranke i koalicionih partnera mogao da podmiri mestima u diplomatiji ili državnim preduzećima, kao što očekuje i Savez vojvođanskih Mađara. U svakom slučaju, sve odluke su na Vučiću, ističe Tomić.
Što je na neki način i dobro, jer sada konačno znamo ko je odgovoran. Odgovoran je Vučić. Ako nam bude dobro, to je njegova zasluga. Ako nam bude loše kao društvu, to je njegova krivica. I za 2 godine, setite se obećanja, ljudi će živeti bolje na polovini mandata. Podsećaćemo.
Sagovornici Talasanja ocenjuju da u Srpskoj naprednoj stranci sigurno postoji nezadovoljstvo zbog toga što u vladu ulaze nestranačke ličnosti, ali smatraju da će mnogi biti podmireni kroz državnu upravu kao i preko vlasti u Beogradu.
Jedan od prvih problema sa kojima će se suočiti buduća vlada biće rešavanje statusa preduzeća u restrukturiranju. Ta preduzeća u protekloj deceniji nagomilala su oko 1,5 milijardi evra duga, a od naplate su bila zaštićena vladinom uredbom koja je zabranjivala poveriocima da blokiraju njihove račune. Ta zaštita odlukom Ustavnog suda prestaje 14. maja. Šta vlada može uraditi kako bi sprečila da u stečaju završi svih 153 preduzeća u restrukturiranju sa oko 50.000 zaposlenih. Stručnjaci upozoravaju da je ostalo vrlo malo vremena za usvajanje odgovarajućih mera, kao i da većina preduzeća nema nikakvu tržišnu perspektivu. Milica Rilak.
Ustavni sud je zaključio da je svojevrsna zaštita preduzeća u restrukturiranju nezakonita, pa će svi poverioci tih firmi već od 15. maja moći i sudskim putem da naplate nagomilane dugove. Stručnjak Svetske banke Duško Vasiljević kaže da grube procene pokazuju da te kompanije najviše duguju državi na ime poreza i doprinosa, i to oko 1,5 milijardi evra za poslednjih 10 godina.
Tako da je potrebno da se što pre osmisli neki pristup kako da se to uradi što bezbolnije. Tu je dodatan problem i problem radnika u tim preduzećima, jer ukoliko preduzeće uđe u stečaj, onda oni gube, pored posla, gube i mnoga prava, pre svega pravo na otpremninu, tako da je potrebno misliti na to pre nego što do toga dođe.
Bivši ministar privrede Saša Radulović pokušao je da stvori uslove za razduživanje tih preduzeća tako što je od njih tražio lične karte sa popisom imovine i dugova, objašnjava njegov saradnik Dušan Pavlović.
Tako da bi se znalo šta ona poseduju, šta od toga može, šta ne može da se iskoristi i da bi došlo do finansijskog restrukturiranja tako da svi poverioci postanu vlasnici tih preduzeća i na taj način se svi dugovi brišu.
Takvo rešenje neprihvatljivo je za poverioce, koji bi umjesto svojih potraživanja dobili uglavnom bezvrednu imovinu, upozorava ekonomista Milojko Arsić. On smatra da država treba dobro da razmisli ima li dovoljno resursa za spasavanje svih firmi u restrukturiranju.
Vlada verovatno mora naći neko zakonsko rešenje kojim bi bar nekim preduzećima koje se nalaze u restrukturiranju dala mogućnost da u narednih godinu dana, to je verovatno najduži period, pronađu nekog strateškog partnera i da budu privatizovane. Broj tih preduzeća koji imaju neku šansu nije veliki. Verovatno je to negde između četvrtine i jedne trećine. Za najveći broj ovih preduzeća ne vredi prosto ni pokušavati da se spašavaju.
Odluka da se uđe u naplatu za ostalih poreskih davanja je ipak politička, slažu se naši sagovornici, koji upravo zato veruju da država neće odmah tražiti sav dospeli dug i tako sama oterati ove firme u stečaj. Ostaje međutim otvoreno pitanje kako će postupiti komercijalni poverioci. Čitav javni sektor zajedno sa preduzećima u restrukturiranju državi duguje oko 3 milijarde evra, a tek nešto manje ostalim poslovnim partnerima, procenjuje Svetska banka.
U jednom od 153 preduzeća u restrukturiranju od jutros blokada. Radnici Jumka u Vranju jutros su blokirali upravnu zgradu te kompanije. U štrajku su 3 meseca, javlja Danica Mirić.
Radnici traže isplatu 6 zaostalih plata, smenu rukovodstva, nadzornog odbora, povezivanje radnog staža. Mileva Aritonović nema povezan radni staž.
35. godina mi je radni staž, nemam ništa toga. I gde da idemo, šta da radimo?
Ostaće u zgradi dok im se ne obrati prvi potpredsednik vlade i ministar privrede, kaže predsednica Asocijacije nezavisnih i slobodnih sindikata u Jumku, Snežana Veličković.
Radnici su više nestrpljivi, već je 4. mesec smo u štrajku i dok ne dođe Aleksandar Vučić, Igor Mirović, mi ne napuštamo upravnu zgradu.
Radnici ne rade od 13. januara. Prvo su štrajkovali za mašinama u pogonima, zatim su organizovali protestne šetnje gradom. Posle razgovora u vladi sredinom februara isplaćene su im 2 minimalne zarade i overene zdravstvene knjižice do juna ove godine.
Štrajkuju i zdravstveni radnici.
Zaposleni u Kliničkom centru Srbije održali su jednočasovni štrajk upozorenja zbog, kako navode, nezakonitih postupaka uprave, malih plata i teških uslova rada. Na protestu u organizaciji novog sindikata zdravstva okupili su se ispred upravne zgrade i odatle poručili da će stupiti u štrajk ukoliko nova vlada ne ispuni njihove zahteve do 1. maja.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da je ta međunarodna misija na severu Kosova i Metohije uhapsila jednog Srbina, osumnjičenog za teška krivična dela, a u vezi s ratnim zločinima počinjenim u Severnoj Mitrovici februara 2000. godine. Gudeljevićeva je precizirala da privedenog sumnjiče za teško ubistvo, pokušaj teškog ubistva i nanošenje teških telesnih povreda. Prema nezvaničnim informacijama radi se o Srbinu NV, radniku Pošte Srbije.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga uputila je pismo visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton sa zahtevom da se produži mandat Euleksa i da se ustanovi specijalni sud koji bi se bavio ratnim zločinima koje je počinila takozvana oslobodilačka vojska Kosova, prenosi prištinska štampa.
List Express piše da glavni istražitelj navoda iz izveštaja Dika Martija, američki tužilac Clint Williamson, ima obiman dosije o zločinima pripadnika bivše OVK i očekuje se da će ga predati sudijama posebnog tribunala kada on bude formiran. Izvori lista navode da se u dosijeu nalaze imena 120 rukovodilaca OVK za koje se očekuje da će biti optuženi za nestanak 320 Srba na području Orahovca, Drenice i Metohije.
Savet Evrope, međutim, kako Radio Beograd nezvanično saznaje, s velikom rezervom prati vesti o skorom osnivanju specijalnog suda koji bi se bavio zločinima OVK. Naši sagovornici smatraju da su svedoci s Kosova i dalje nezaštićeni, bez obzira na to gde žive, a Euleks ne čini ništa da im obezbedi sigurnost. Iz Strasbura, dopisnik Radio Beograda, Nataša Jokić.
Kakvog smisla ima bilo kakvo suđenje bez tih svedoka? Za sada zaštićeni svedoci vrše samoubistva, kao što smo videli sa slučajem u Nemačkoj, konstatovao je u razgovoru za Radio Beograd 1 dobro obavešteni sagovornik iz Saveta Evrope koji je želeo da ostane neimenovan. On je ocenio da svi znaju ono što nije diplomatski reći, a to je da nema političke volje da se do kraja isteraju stvari sa aferom o trgovini organima na Kosovu. Koliko se tema trgovine organima smatra politički osetljivom, govori i činjenica da je jedini sagovornik u ovoj panevropskoj instituciji koji je prihvatio da govori za Radio Beograd 1 i bude imenovan Andrzej Dżemczewski, šef Kancelarije Komiteta za ljudska prava u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koja je asistirala prilikom izrade izveštaja Dika Martija pre 3,5 godine. Na naše pitanje da li je Savet Evrope dobio bilo kakve zvanične informacije, Džemčevski je rekao:
There is nothing for us to receive.
Nemamo mi šta da dobijemo. Kriminalna istraga je u toku. Ima spekulacije u medijima i štampi, ali to je sve koliko znam. Nema ničeg drugog, kulišu. Oni imaju pravo da to rade. Ono što znamo je da postoji istraga i da moramo da čekamo na njene zaključke.
Da podsjetimo, odnosi između Euleksa i Saveta Evrope nikada nisu bili dobri, od kada je polovinom decembra 2010. objavljen izveštaj Dika Martija. Euleks je pokušao da prikaže javnosti da Marti nema dokaza. Portparolka Euleksa u Prištini Irina Gudeljević izjavila je tada da je Euleks pisao Martiju da im pošalje dokaze, a da je Marti odgovorio na pismo, ali nije poslao dokaze. Ona je pritom propustila da precizira da je Marti u odgovoru zahtevao da mu se kaže pod kojim uslovima će vrlo osetljive informacije o svedocima biti čuvane. 3 godine kasnije, odnosi između Saveta Evrope i Euleksa očigledno se spotiču po istom pitanju, pitanju zaštite svedoka i dokaza.
Pretresno veće Haškog tribunala u potpunosti je odbacilo zahtev bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića za oslobađanje od krivice u vezi s genocidom i više pojedinačnih zločina.
Veće je zaključilo da Mladić treba da odgovara po svim tačkama optužnice. Nisu prihvaćeni argumenti odbrane da treba odbaciti komandnu odgovornost optuženog u slučaju zločina koje su počinile grupe koje nisu bile u sastavu Vojske Republike Srpske. Mladić je optužen za genocid i druge zločine počinjene nad muslimanima i drugim nesrpskim civilima u Bosni i Hercegovini od 1992. do kraja 1995. godine. Posle današnje odluke, suđenje Mladiću nastavit će se dokaznim postupkom odbrane koji bi trebalo da počne 13. maja.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Savez vojvođanskih Mađara ulazi u novu vladu. Stranka će dobiti mesta državnih sekretara u više ministarstava. Ko će još biti deo vlade, trebalo bi da bude poznato posle sednice glavnog odbora naprednjaka koja počinje u 16 časova. Stručnjaci upozoravaju da podhitno mora da se reši problem preduzeća u restrukturiranju, jer bi ona mogla da završe u stečaju, a radnici na ulici. U severnom delu oblasti Donjeck pokrenuta antiteroristička operacija. Cilj je da se zaštite građani Ukrajine, rekao u parlamentu Aleksandar Turčinov. Na turniru u Monte Carlo Novak Đoković počeo odbranu titule. Pre nekoliko minuta počeo je meč protiv Španca Montanjesa. Vreme sutra oblačno i hladno, povremeno kiša i pljuskovi, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna 12, u Beogradu 10 stepeni. Privremeni ukrajinski predsjednik Aleksandar Turčinov objavio je da je pokrenuta operacija protiv proruskih demonstranata na severu Donjeckog bazena. U tu oblast na istoku Ukrajine poslat je i prvi bataljon novoformirane Ukrajinske nacionalne garde. Za to vreme Zapad i Moskva i dalje se međusobno optužuju za pogoršanje krize. Detaljnije Nikola Denčić.
Premijer Rusije Dmitri Medvedev napisao je na svojoj Facebook stranici da se Ukrajina nalazi u predvorju građanskog rata. Proteste na istoku zemlje Medvedev vidi kao odgovor na državni udar u Kijevu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da Rusija zahteva od Ukrajine da prestane da šalje takozvane bezbednosne snage na istok zemlje, jer je to u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen pozvao je Moskvu da smiri ukrajinsku krizu tako što će povući vojsku s granice sa Ukrajinom. Bivši ambasador Srbije u Kijevu Dušan Lazić rekao je za naš program da u ovom trenutku ne očekuje rusku vojnu intervenciju.
Sa tog stanovišta meni se čini da reagovanja uzajamna ne idu baš u tom pravcu. Mislim da je to sad još na onome nivou veoma oštrih reči.
Lazić smatra da i Vašington ima adekvatan odgovor.
Ja mislim da Amerika dosta oštro reaguje i najavljuje ono što najavljuje, a to su pre svega produbljavanje tih sankcija, ali i preduzimanje drugih mera koje se naravno u ovakvim situacijama do kraja javno ne govore. Tako da to je ono isto zabrinjavajuće što mi ne znamo dokle može jedna odnosno druga strana da ide.
U samoj Ukrajini, proruski aktivisti u gradu Krematorsku dobrovoljno su napustili zgradu policije koju su ranije zauzeli, prenosi Reuters. Grupa ljudi pokušala je da uđe u zgradu Ukrajinske skupštine, tražeći ostavku ministra unutrašnjih poslova, zbog, kako su naveli, previše blagog odgovora na dešavanja na istoku zemlje. U Kijevu su napadnuta i dvojica proruskih ukrajinskih političara, obojica kandidati na predsjedničkim izborima zakazanim za 25. maj. Na opasnost nacionalističke retorike i ugrožavanje ljudskih prava u Ukrajini u svom izveštaju su upozorile i Ujedinjene nacije.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Suđenje grupi Darka Šarića, optuženoj za šverc kokaina, nastavljeno je pred specijalnim sudom preslušavanjem presretnutih telefonskih razgovora okrivljenih. Sudsko veće kojim predsedava sudija Siniša Petrović prethodno je odbilo predloge advokata da ti razgovori budu izdvojeni iz spisa predmeta zbog, kako tvrde, nezakonitosti. Preslušavani su snimci razgovora koje su okrivljeni vodili tokom januara 2009. godine, kada je u Italiji zaplenjeno 235 kilograma kokaina. Danas je počelo i preslušavanje razgovora Darka Šarića i Nebojše Joksovića, koji je kasnije postao svedok saradnik. Nastavak suđenja Šarićevoj grupi zakazan je za 28. april.
Pred Višim tužilaštvom u Beogradu počelo je saslušanje bivšeg gradskog menadžera Aleksandra Bjelića i njegovih saradnika.
Oni su osumnjičeni za malverzacije prilikom rekonstrukcije bulevara Kralja Aleksandra u Beogradu. Advokat Nebojša Perović rekao je da bi trebalo da bude saslušano 8 osoba. Po završetku saslušanja tužilaštvo će odlučiti protiv koga će pokrenuti istragu i tražiti određivanje pritvora.
Rok za dostavljanje godišnjih financijskih izveštaja za 2013. godinu ističe danas, a obavezu da dostavi izveštaj ima 97 političkih stranaka i 90 grupa građana, kažu Agencije za borbu protiv korupcije. Do sada je zakonsku obavezu ispunilo tek 20 partija. Nataša Ćimović.
Političke partije imaju rok do kraja dana da Agenciji za borbu protiv korupcije dostave elektronsku verziju izveštaja o prihodima i troškovima, a potom i pisanu u narednih 8 dana, kaže savjetnik u toj agenciji za kontrolu finansiranja Predrag Knežević. Međutim, većina nije to uradila.
Do sada kompletne godišnje finansijske izveštaje je dostavilo nekih 20 političkih subjekata, mada to nije nešto neobično jer svake godine smo imali pred sam istek roka najveći broj onih koji dostavljaju. Dužni su donacija na godišnje nivou koja prelazi jednu mesečnu zaradu da bude objavljena u roku od 8 dana na sajtu. Međutim, stranke to nerado čine, ali svakako one to prikazuju svojim godišnjim finansijskim izveštajima.
Agencija za borbu protiv korupcije, prema mišljenju stručnog saradnika Balkanske istraživačke mreže Slobodana Georgijeva, nema dovoljno autoriteta i kapaciteta da istera na čistac kako se sve finansiraju političke partije u Srbiji. Jedino što nije sporno, kaže, je novac koji dobijaju iz budžeta.
Ono što vidimo uvek u kampanjama jeste da stranke troše naravno mnogo više od onoga što one formalno dobijaju iz budžeta ili od onoga što one prijave kao donacije. Zapravo i stranke često duguju dosta novca, naročito ove stranke koje ne prođu cenzus, i pitanje je šta se zapravo tu dešava. Treba stalno imati na oku to kako i na koji način žive političke partije u Srbiji.
Za 2012. godinu Agencija za borbu protiv korupcije je podnela 15 prekršajnih prijava protiv političkih stranaka koje nisu podnele godišnji izveštaj o finansiranju.
Komisija za zaštitu konkurencije do sada se u radu nije suočavala sa organizovanim političkim pritiscima, izjavila je članica Saveta komisije Vesna Besarović. Na skupu povodom Dana konkurencije i 8 godina od osnivanja komisije, ona je rekla da će primjena novih najavljenih zakona pozitivno uticati i na zaštitu konkurencije u Srbiji. Ivan Jovanović.
Komisija za zaštitu konkurencije obeležila je 8. rođendan. Član Saveta komisije Vesna Besarović kaže da taj nezavisni regulatorni organ, uz puno uvažavanje javnosti bez ikakvih otvorenih pritisaka političara, štiti konkurenciju na tržištu Srbije.
Krši se tamo gde učesnici u privredi misle da mogu da krše, a mi smo tu da ih onda sankcionišemo kako bi drugi učesnici znali da takva ponašanja će biti sankcionisana. Imlek, Frikom, naftna industrija. Imali smo velike slučajeve. Univerzitetsku jednu osmicu lepu da damo našem radu u Komisiji za zaštitu konkurencije.
Državni sekretar u Ministarstvu trgovine Dragovan Milićević smatra da je otvorenost domaćeg tržišta za konkurenciju u direktnoj vezi sa stanjem privrede u Srbiji.
Najveći broj grana, imamo nekoliko krupnih ponuđača naspram velikog broja sitnih koji su za konkurentsku utakmicu potpuno nebitni. Sa visokim stepenom monopolizacije tu se javljaju uslovi za razne mahinacije, kartelske sporazume, mnogo viši nivo cena, samim tim i za jedno generalno govoreći privrednu i svaku drugu neefikasnost.
U periodu koji sledi, Komisiju za zaštitu konkurencije čeka izjašnjavanje o upravo objavljenom spajanju multinacionalnih kompanija za proizvodnju cementa Holcim i Lafarge, koje posluju i u Srbiji, upozorava ekonomista Boris Begović.
Izazov u onom izvornom značenju te reči, ta fuzija, ta koncentracija će biti ispitivana u svim onim zemljama u kojima postoje kompanije ćerke nove kompanije Holcim Lafarge, i Komisija za zaštitu konkurencije će imati jedan izvanredan slučaj koncentracije koja je relevantna.
U Komisiji za zaštitu konkurencije zadovoljni su pravnim okvirom koji je napravljen zakonom o zaštiti konkurencije u Srbiji. Problem je, međutim, primjena tog propisa, brzina rada i stručnost sudova koji u drugom stepenu odlučuju o žalbama na rešenja komisije.
Slušate novosti dana.
Na trećoj Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke u Turskoj četiri naše učenice osvojile su medalje. Anđela Šarković, učenica Niške gimnazije Svetozar Marković, osvojila je zlato. Učenica Beogradske matematičke gimnazije Bogdana Jelić zaslužila je srebro, dok su njene drugarice iz škole Marijana Vujadinović i Jelena Trišović dobile bronzu. U ekipnom plasmanu devojke iz Srbije bile su pete. Na olimpijadi je učestvovalo 29 zemalja.
Sutra uveče u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine veliki džez orkestar Radio Televizije Srbije će izvesti operu Toska Đakoma Pučinija. To će biti njena premijera u jugoistočnoj Evropi. Gost, dirigent, aranžer i solista je Peter Reiter, a na probi Big Benda bila je Tanja Živković.
Dobar spoj klasične muzike i džeza izlači najbolje iz oba. Specifičnost koncerta ogleda se u tome što će prvi put na našim prostorima biti izvedena opera koja je posebno aranžirana za džez orkestar, za Big Band RTS-a. Dirigent Ivan Ilić.
Solističke uloge pevane iz opere izvode instrumentalni solisti koji se uz pomoć poznatih tema Đakoma Pučinija, odnosno oslanjajući se na te teme, služe improvizacijom da dočaraju praktično kompletnu priču opere Toska.
Gost dirigent, nemački kompozitor i muzičar Peter Reiter će nastupiti, kako kaže, sa neverovatnim orkestrom. Prvi utisci posle probe su sjajni. Sve je pripremljeno kako treba i kako sam zamislio i aranžirao. Volim Tosku i izvodio sam je mnogo puta, ali veliko je zadovoljstvo biti u Beogradu i raditi sa ovim fantastičnim muzičarima. U čast kompozitora Đakoma Pučinija, čiji se jubilej ove godine obeležava u celom svetu, sutra na Kolarcu Big Band RTS-a pružit će slušaocima jedno potpuno novo muzičko iskustvo.
Stigli smo do sporta. Na turniru u Monte Carlu Novak Đoković igra protiv Španca Alberta Montanjesa. U toku je prvi set, trenutni rezultat je 3-1 za našeg tenisera. Direktan prenos meča možete pratiti na drugom programu naše televizije. Đoković inače u Monte Carlu brani titulu osvojenu prošle godine. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće od 19 časova utakmicu Svetske lige u Kragujevcu s Rusijom. Utakmicu prenosi drugi program naše televizije, a ovaj meč biće humanitarnog karaktera, jer će sav prihod ići u korist lečenja Aleksandra Prijovića iz Kragujevca, koji boluje od teškog deformiteta kičme. Naša selekcija se već plasirala na završni turnir Svetske lige, pa utakmica s Rusijom nema takmičarski značaj, kaže kapiten srpskog tima Živko Gocić.
Meni je žao iskreno što nema neki preterani takmičarski značaj. Verujem da će tribine biti ispunjene i verujem da ćemo kragujevačkoj publici prikazati ono što najbolje znamo da radimo, a to je jedan dobar vaterpolo, jedan interesantan vaterpolo sa maksimalnom dozom ozbiljnosti, agresivnosti i svega onoga što nas je uvek rastilo. Tako ćemo ući u ovaj meč i nadam se, još jednom kažem, da će publika moći da uživa utakmicu.
Jedna servisna informacija.
Sezona grejenja u Beogradu danas se zvanično završava, ali su beogradske elektrane saopštile da će nastaviti da rade do 3. maja ako temperatura bude niža od 12 stepeni. Propisana temperatura u zagrevanim prostorijama jeste 20 stepeni. Grejna sezona počela je 15. oktobra.
Grejenje će nam svakako biti potrebno i narednih dana.
Aprilski sneg celo pre podne pada u selima Podno Zlatara, Jadovnika i Peštera. Snega ima i u mnogim mestima na samo 500 metara nadmorske visine. Nekoliko centimetara snega ima i u Novoj Varoši, ali se brzo topi. Sneg je jutros provejavao i na Zlatiboru i Kopaoniku.
Trenutna temperatura u Beogradu je 12, u Novom Sadu i Nišu 13 stepeni, na Kopaoniku je minus 2 i kao što smo čuli pada sneg. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Oblačno i hladno, povremeno kiše i pljuskovi, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. U Beogradu oblačno i hladno, povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.